Sura ya 86. Enendeni mkawafanye mataifa yote. Kristo akiwa amesimama hatua chache kutoka kiti chake cha enzi cha mbinguni, alitoa agizo, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni wafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kile kiumbe. Marko sura ya 16 mstari wa 15. Maneno haya yalirudiwa mara kwa mara ili wanafunzi wapate kuona umuhimu wake. Nuru ya mbinguni lazima imulike kwa ukamilifu na nguvu kwa wakazi wote wa ulimwengu. Agizo hili lilikuwa limetolewa kwa wale wanafunzi 12, kwanza katika chumba cha ghorofa, lakini sasa linatolewa kwa watu wengi zaidi. Katika mkutano huu uliofanyika katika mlima wa Galilaya, waumini wote walioweza kuhudhuria walikuwepo. Malaika waliofika kaburini waliwakumbusha wanafunzi juu ya ahadi yake ya kukutana nao huko Galilaya. Ahadi hii pia ilirudiwa na waumini waliofika Yerusalemu wakati wa Pasaka, na kwa kupitia kwao ahadi iliwafikia watu wote waliokuwa naomboleza kifo cha Kristo Bwana wao. Wote waliotazamia mkutano huu kwa hamu kubwa, watu waliokuja kutoka kila mahali wakiwa na mioyo yenye shauku. Wakati ulipowadia, kadri ya waumini 500 walijikusanya vikundi vikundi kando ya mlima, wakiwa na hamu ya kujua yote kutoka kwa wale waliomuona Kristo tangu kufufuka kwake. Ghafla Yesu alisimama kati yao bila mtu kujua alitoka wapi na alifikaje. Wengi walikuwa hawajawahi kumuona, lakini mikono na miguu yake waliona alama ya kusulubishwa, na walipomuona walimwabudu. Lakini wengine walikuwa na mashaka, na ndivyo itakavyokuwa siku zote. Kuna wale wanaona vigumu kuonyesha imani na ujiweka upande wa kutokuwa na imani, nao hupoteza mengi kwa sababu ya kutoamini kwao. Huu ulikuwa mkutano pekee ambao Yesu alikuwa nao pamoja na wengi wa waumini baada ya kufufuka kwake. Maneno yake yalikuwa yanatoka katika kinywa kilichokuwa kimefungwa katika mauti, yaliwachangamsha. Sasa akatangaza kwamba mamlaka yote alikuwa amepewa. Mawazo ya usikilizaji wake yaliinuliwa hadi dhana za juu zaidi za heshima na utukufu wake. Maneno ya Kristo yalikuwa tangazo kwamba dhabihu yake kwa ajili ya wenye dhambi ilikuwa kamilifu na timilifu. Kazi aliyokuja kuifanya ulimwenguni imekamilika. Sasa alikuwa njiani kwenda kwa kiti cha enzi cha Mungu. Alikuwa ameanza kazi yake ya uombezi akiwa amevikwa utukufu kamili. Alitoa agizo, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mathayo sura 28 mstari wa 19 mpaka 20. Aliwaagiza wanafunzi wake wafundishe imani isiyokuwa na ubaguzi wa rangi wala nchi, imani iwasuyo watu wote, mataifa yote na tabaka zote za watu. Kristo alidhihirisha aina ya ufalme wake. Kusudi lake lilikuwa kuanzisha ufalme wa kiroho na sio mtawala wa kidunia katika kiti cha enzi cha Daudi. Aliwaambia waangalie yote aliyosema na kuyafafanua kama Masihi, na jinsi watu walivyomkataa yalivyotumia. Aliyasema kuhusu kudhalilishwa, mateso na kifo chake yamethibitika. Siku ya tatu alifufuka tena. Katika mambo haya yote unabii ulikuwa umetimizwa. Kristo aliwaagiza wanafunzi wake wafanye kazi aliyowaachia kuanzia Yerusalemu. Yerusalemu palikuwa ndipo mahali pa unyenyekevu wake kwa ajili ya jamii ya wanadamu. Ni wachache walikuwa wametambua jinsi mbingu ilivyowakaribia dunia wakati Yesu alipokuwa miongoni mwao. Kazi ya wanafunzi lazima ianzie Yerusalemu. Wanafunzi wangeweza kuomba mahali pazuri zaidi pa kuanzia kazi, lakini hawakufanya ombi kama hilo. Kristo alikuwa ametawanya mbegu ya ukweli, nayo itatoa mavuno tele. Nafasi ya kwanza ya msamaha lazima itolewe kwa wauaji wa Mwokozi. Wengi katika Yerusalemu walimwamini Yesu kwa siri, na wengi pia walipotoshwa na udanganyifu wa makuhani na wakuu. Watu kama hao walitakiwa watubishwe, wakati Yerusalemu nzima ilikuwa inataharuki kwa sababu ya matukio ya majuma machache yaliyopita. Mahubiri ya injili yangefanya mwamko mkubwa, lakini kazi isingekomea hapo. Kazi ingeendelea mpaka kona zote. Kristo alikuwa amewaambia wanafunzi wake kuwa ingawa taifa la Israeli limekataa kama maandiko yalivyotabiri, bado watakuwa na nafasi nyingine ya kumkabili mwana wa Mungu. Kwenu ninyi wanafunzi wangu na wakabidhi ujumbe wa rehema, lazima itolewe kwanza kwa Waisraeli, alafu kwa mataifa yote na lugha na jamaa. Waamini wote lazima wakusanywe katika kanisa moja. Roho Mtakatifu afanikisha kazi yao. Kwa njia ya Roho Mtakatifu, ushuhuda wa wanafunzi ulikuwa uthibitisho kwa ishara na miujiza. Miujiza haitafanywa na mitume peke yao, bali na wale wote watakaopokea ujumbe wao. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, washika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka miguu juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Marko sura ya 16 mstari wa 17 na wa 18. Nyakati hizo watu wabaya hawakusita kuwaondoa kwa sumu wale waliowazuia kutimiza malengo yao. Yesu alisema kuwa wengi watadhani kuwa kuwaua mashahidi wake ni kumfanyia kazi Mungu. Kwa hiyo aliahidi kuwalinda na hatari hii. Aliwaahidi majaliwa mapya. Wanafunzi walipaswa kuhubiri kwa mataifa mengine, na hivyo watapewa kipawa cha lugha nyingine. Mitume na wasaidizi wao walikuwa watu wasiokuwa na elimu, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu aliyemwagwa katika siku ya Pentekoste, hotuba zao, iwe ni katika lugha yao au ngeni, zilikuwa safi, sahihi kwa maneno na fasihi. Hivyo Kristo aliwapa wanafunzi wake vifaa vya kufanyia kazi vilivyo kamili, naye mwenyewe alichukua jukumu la kuifanikisha. Aliwaagiza, enendeni mkawafanye mataifa yote. Enendeni katika kila sehemu ya ulimwengu inayokaliwa, lakini mkijua kuwa kuwako kwangu kutakuwepo. Fanyeni kazi kwa imani na tumaini. Agizo la Mwokozi wahusu waamini wote mpaka mwisho wa wakati. Ni kosa kubwa kudhani kwa kazi ya kuokoa roho inawategemea wachungaji wenyewe. Kanisa lilianzishwa kwa ajili ya kufanya kazi hii. Wote wanaochukua imani hii wanayo dhamana ya kuwa watenda kazi pamoja na Kristo. Potelea mbali mtu awe na kazi gani, jukumu lake la kwanza linapasa kuwa kuongoa roho kwa ajili ya Kristo. Inawezekana asiweze kuhutubia mikutanoni, lakini anaweza kutenda kazi kwa mtu mmoja mmoja. Mbali na karibu kuna roho zilizolemewa na hatia. Sio maisha magumu au maskini vinavyodhalilisha wanadamu, bali ni hatia kutenda uovu. Kristo anatamani watenda kazi wake wahudumie roho zinazougua kwa dhambi. Kila mtu ni lazima aanzie pale alipo. Katika jamaa zetu wanaweza kuwamo watu walio na njia ya mkate wa uzima. Katika ujirani wetu wanaweza kuwapo wale wakafiri. Kazi ikitendeka kwa imani, matendo yake yatasikika duniani kote. Mungu mara nyingi hutumia njia za kawaida ili kuleta mafanikio makubwa. Mtenda kazi aliye mnyenyekevu akiongozwa na Roho Mtakatifu atagusa kamba ambazo zitatoa wimbo utakaoenea katika vizazi vyote. Maisha ya afya ni sehemu ya injili. Katika namna ya Mwokozi kuponya, kulikuwa na mafundisho kwa wanafunzi wake. Uponyaji ulitoka tu kwa uwezo wa yule mponyaji mkuu, lakini Kristo alitumia njia za kawaida tu za kuponya. Alifundisha kuwa ugonjwa huletwa na kuvunjwa kanuni za Mungu, sheria za kiroho na za kimwili. Matatizo ya watu ulimwenguni yangaliepukika kama watu wangeishi kulingana na mpango wa muumbaji, alifundisha kuwa afya njema ni zawadi ya utii kwa kanuni za Mungu. Mganga mkuu alikuwa amezungumza na watu wake kutoka wingu la moto kwamba utasikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaelekee mbele zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Kutoka sura ya 15 mstari wa 26. Kwa ugonjwa tunaweza kuwapa dawa Mungu alizoziweka katika mimea na kuelekeza kwake mwenye uzima na aliyemponyaji hasa. Tuwafundishe kuamini katika mponyaji mkuu na kutegemea uwezo wake. Ni pale tu tunaposhiriki katika upendo wa Kristo kwa imani, ndipo nguvu ziletazo uzima zitakapotiririka kutoka kwetu kwenda kwa watu wengine. Kulikuwa na sehemu zingine pengine ambapo Mwokozi hakuweza kufanya miujiza yake kwa sababu ya kutoamini kwao. Vivyo hivyo, sasa kutoamini kanisa ulitenga kutoka katika msaidizi wa mbinguni. Kwa kanisa kutokuwa na imani humsikitisha Mungu na kumnyang'anya utukufu wake. Uhai wa kanisa hutegemea uaminifu wake katika kutekeleza utume wa Bwana. Mahali ambapo hakuna juhudi ya kuwahudumia wengine, upendo hupoa na imani ufifia. Malaika ushangaa kwa sababu ya watu kukosa shukrani kwa upendo wa Mungu. Mama na baba wangejisikiaje kama mtoto wao aliyepotea katika baridi na theluji alitelekezwa aangamie na watu ambao wangalimsaidia? Mateso ya kila mtu ni mateso ya mtoto wa Mungu, na wale wasiojali kuwasaidia wanadamu wenzao wanaungama husababisha hasira takatifu ya Mungu. Injili ilivyo na uwezo. Kristo aliwapa wanafunzi wake ujumbe wake, alisema, wafundishe watu kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Yale niliyosema sio kwa mdomo tu, bali pia katika agano la kale yanahusika hapa. Hakuna nafasi kwa hadithi za mapokeo, mawazo ya watu au sheria zilizopitishwa na mamlaka za kidini. Torati na manabii pamoja na taarifa za maneno na matendo yake mwenyewe ndio hazina inayopaswa kupewa ulimwengu. Injili isolewe kama kitu ambacho hakina uhai, bali itolewe kama kitu hai chenye kubadili maisha ya watu. Wale walioishi maisha yanayochukiza Mungu hukubaliwa, wakitubu atawajaza roho yake ya mbinguni. Halafu huwatuma katika mahali pa watu wakorofi kutangaza rehema zake zisizo na kikomo. Kwa njia ya neema zake watu wanaweza kupokea tabia ya Kristo na kufurahi katika pendo lake kuu. Yesu hatoshegi kutangaza mibaraka hii tu, bali huitoa kwa njia ile ipendezayo inayovutia watu kuipata. Kwa hiyo watumishi wake watangaza kipawa hiki kisicho na kifani. Upendo wa Yesu wa ajabu utalainisha kwa kutiisha mioyo ya watu, ambapo kuyakazia mafundisho hatutafanikisha lolote. Maneno matupu hayawezi kuelezea. Kristo anahitaji kuchorwa katika kila mfuasi wake. Upendo huonekana wazi katika maisha ya kila mtu. Upendo na uvumilivu wake, rehema zake na kweli vinapaswa kudhihirishwa katika ulimwengu. Wanafunzi wa kwanza walijiandaa kwa kazi yao. Kabla ya siku ya Pentekoste, walikusanyika pamoja na wakaondoa tofauti zao zote. Wakaomba kwa nia moja, kwa imani na wakiwa na mzigo kwa roho za watu. Ndipo Roho Mtakatifu akamwagwa kwao na watu maelfu waliongoka kwa siku moja. Na ndivyo inavyoweza kuwa na sasa pia. Hebu neno la Mungu na lihubiriwe. Hebu wa Kristo na waondoe tofauti zao, wajitoe kwa Mungu kuongoa watu waliopotea. Hebu kwa imani na waombe mibaraka, nayo itakuja. Kumwagwa kwa Roho katika siku za mitume ilikuwa mvua ya vuli na matokeo yalikuwa ya utukufu, lakini mvua ya masika itakuwa tele. Yoeli sura ya 2 mstari wa 23. Wote wanaojiweka wakfu nafsi, mwili na roho kwa Mungu daima watakuwa wanapokea uwezo mpya wa kimwili na kiakili kwa kushirikiana na Kristo katika udhaifu wa kibinadamu, wanawezeshwa kutenda matendo ya Mwenyezi Mungu. Mwokozi atamani kudhihirisha neema yake na kuwapa chapa ya tabia yake katika ulimwengu wote. Anatamani kuwafanya wanadamu wawe huru, safi na watakatifu kwa njia ya damu iliyomwagika kwa ajili ya ulimwengu. Kuna ushindi wa kufikiwa ambao utamletea utukufu Mungu na mwana kondoo. Kristo ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Isaya sura 53 mstari wa 11.